Blaðsíða 75. From Hulda Sigurðardóttir to Daniel Jones. Sent. Laugardaginn 12. apríl 2008, 15:48. Subject, Rí, takk fyrir spjallið. Elsku Daniel. Veistu, ég fór í alvörun að gráta þegar ég las hvað kallinn gerði við þig. Þetta sko bara nauðgun. Og hann hefur þar að þau ekki verið barnaperri. Ógeð. Sorry, ég bara svo reið. Ef þetta væri núna, væri hægt að kæra og kæmi mynd af honum í blöðunum og allt. Það væri hann sem ætti að skamma sín. Fyrirgefðu, það kannski ekkert gaman fyrir þig að lesa svona pappa stráksins þíns. En ég bara svo reið. Ég ætla frekar að skrifa þig meira á morgun. Bless, elsku Daniel. Þín Hulda. From Hulda Sigurðardóttir to Daniel Jones, sent mánudaginn 14. apríl 2008, 17:10. Subject, Rí, takk fyrir spjallið. Sæl Daniel mín, var að koma úr bænum? Fór strax eftir skóla með vinkonum minn að kíkja í búðir. Kefti mér geggjaðan vintage kjól í búð sem bara með sjúklega töff notu föt. Við vinkonurnar erum mest í því, ekkert dýrt eða neitt. Kjóllinn er alveg rosalega blár og það er munstur á tölunum. Pinku lítil gul og hvít blóm, ekkert smá flott sko. Mittið er rétt undir brjóstunum og svo er vítt þar fyrir neðan. Svo ég get meira að segja notaðan ef ég ákveð að fara ekki í fóstureyðingu. Broskall.